Mä saarnasin jossain vaiheessa tämmöisestä hiljaisuudesta. Ja että mennään metsään ja istutaan kannonnokalle. Ja nyt tähän me kaikki istutaan kirjaimellisesti kannonnokalla ja puupökkelöiden päällä täällä kauniissa Ruissalon luonnossa. Me katsotaan tänne ympärille, me nähdään tämmönen kaunis luonto ja Jumalan luoma. Ollaan osa Jumalan luomakuntaa. Ollaan luotuina. Miten tämä kaikki, tämä ympäristö on täynnä järjestystä. Kaikki on juuri siinä paikalla, missä kuuluukin olla. Ja kaikki nämä kalliot ja puut ja risti ja ihmiset on tänne rakentanut tämmöiset kauniit saarnapöntöt ja tuolit ihan meitä varten. Jokainen puu täällä kasvaa kohti valoa. Ikään kuin ne ylistäisi meidän Jumalaa, nostaa oksat kohti taivasta. Vastaanottaa häneltä sadetta, häneltä aurinkoa. Jokainen lintu täällä visertää ja laulaa meidän Herralle. Ajattelin sitä, mitä Jumala loi tämän kaiken ja Adam ja Eeva oli paikan päällä. Herra loi Aadamille kaikki tämän linnut ja luonnon ja sitten lopuksi Eeva myöskin hänelle avuksi. Kuka ei ole opettanut näille linnuille ja puille ja kaikille, että miten niiden pitäisi toimia. Ne tietää luonnostaan, että mistä tulee heille se rakennus ja apu. Ja sama Jumala, joka pitää tämän metsän täällä järjestyksessä ja hän haluaa pitää myöskin järjestyksen sun elämässä. Hän haluaa tuoda järjestyksen meidän kaikkien elämään. Mutta onko se niin yksinkertaista, että me vaan vastaanotetaan Herralta asioita? Mitä tapahtuu silloin, kun me ei nähdä eikä kuulla Jumalan ääntä? Silloin kun meillä on silmälaput silmissä ja oikein tummat aurinkolasit, niin ei nähdä kaikkea sävyjä ja värejä. Mun ystävällä oli tota näytössä semmonen sinivalosuodatin. Ja sit hän katteli kaikkia kauniita kuvia ja ihmetteli, miten ne kaikki on niin tummia. Ja sitten kun hän otti sen suojan siitä päältä pois, niin he ihmettivät, että onpa sitä kauniita nämä kuvat. Ja joskus meillä saattaa olla myöskin meidän elämässä samanlainen kalvo tai peite meidän silmien edessä. Että me ei nähdä kaikkea sitä Jumalan luomaa kauneutta. Niitä yksityiskohtia. Sitä, miten hän pitää meistä hyvää huolta. Miten hän rohkaisee ja rakentaa meitä. Raamatussa on myös kolme ihmistä, jotka ovat olleet siinä samassa tilanteessa. Samassa paikassa. Kolme ihmistä, jotka löysi kans Jumalan johdatuksen, kun se peite otettiin pois heidän silmiltään. Ei sen takia, että heillä olisi ollut joku selkeä kartta tai ohjekirja. Vaan siksi, että ne oppis luottamaan heidän luojaa. Siihen, jolla on se kartta, jolla on ne ohjeet, joka on luonut meidät ihmiset. Ja kaiken tämän luomakunnan. Abraham. Herra sanoi Abrahamille 1 Mooses 12. Jakeessa 1 ja 2. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, sukulaistesi luota ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan. Abraham oli 75-vuotias ja hänellä oli kotinsa, sukunsa, tutut maisemat, tuttu ympäristö, tuttuja ihmisiä lähellä häntä. Elämä oli rakennettu siihen ympäristöön. Ehkä talot, harrastukset, En tiedä mitä Abraham harrasti. Ehkä hän askarteli jotain puulintuja, semmosia figureita. Ja sit Jumala sanoo, että lähde kaiken sen tutun ja turvallisen ympäristön keskeltä. Ei karttaa, ei aikataulua, vaan lähde isäsi kodista. Vaan lupaus ja käsky mennä siihen maahan, minkä Herra hänellä osoittaa. Kuinka moni meistä olisi lähtenyt siinä kohtaa? Yksi käsi, joo joo, hyvä. Kaksi kättä nousee. Kolme, hyvä. Joo. Itsestä ainakin on tullut niin mukavuuden halunne, että mielellä ei halua lähteä tuota tutusta ympäristöstä. Mutta joka kerta kun olen lähtenyt, niin mä oon huomannut, että Jumalalla on jotain suurempaa. Hän opettaa jotain ihmeellisiä asioita. Mä kannustan meitä rohkeasti kuulemaan niitä Herran johdatusta ja lähtee, jos Herra kutsuu. Hebrealaiskirja kertoo tämän niin kuin syyn myöskin, miksi hän lähti. Hän lähti tietämättä, minne menisi. Hän ei lähtenyt sen tiedon varassa, vaan luottamuksen varassa. Ja tässä on tämän metsäkirkon myöskin tämmöinen ensimmäinen opetus meille. Että johdatus ei tarkoita sitä, että me saadaan ennakkoon sitä tietoa. Vaan se tieto monesti tulee meille sillä hetkellä, kun me astutaan ovesta ulos. Sitten Herra alkaa näyttää seuraava askel. Mä tänään pulin pyörällä tänne paikan päälle ja menin vanhan kartan mukaan, mikä oli piirtynyt mun lapsuuden muistikuvien mukaan. Ja ajattelin tulla tuolta junarataa pitkin, siellä on semmoinen kiva polku. Ja sitten kun olin ajanut siellä metsässä jonkun aikaa ja päässyt sinne radan varteen, niin eikö ne ollut rakentanut semmoisen teräsaidan sinne ympärille? Ja ei muuta kuin takaspäin ja uudestaan kiertää. Se oli ihan mielenkiintoinen. Sitten siellä oli tuttu polku, mitä oli aina lapsena mennyt polkupyörällä monta kertaa. Ja no enhän mä nyt enää muistanut nyt 30 vuoden jälkeen niitä kaikkia töyssyjä ja mutkia siellä. Niin oli aika lähellä, etten ollut siellä ojassa pari otteeseen. Mutta ne ei ollut Herran kartan mukaan kulkemista. Mä menin oman muistikuvan mukaan. Ja on hyvä lähteä rohkeasti, jos Herra kutsuu. Herra ei vie meitä tänne umpikujille, niin kuin meidän omat suunnitelmat. Herra johdattaa meidät sieltä, ei aina niitä suorinta tietä, mutta varmaa tietä. Semmoista tietä, minkä hän on suunnitellut meidän elämään. Missä kohtaa Jumala on teille sanonut teidän elämässä, että lähde? Mutta me ollaan odotettu lisää tietoa siitä, että mihin meidän pitäisi lähteä. Millä tavalla meidän pitäisi lähteä. Missä on se mun varustus? Mä oon katsellut ihmetellyt monesti näitä lähetystyöntekijöitä, jotka on mennyt eri maihin, eri kaupunkeihin, eri lähetysmatkoille ilman, että heillä on ollut kaikki yksityiskohdat selvillä. He on saanut vaan vaikka nyt junalipun tai lentolipun kohteeseen ja sitten ne on ollut siellä vaikka nyt Unkarin Budapestin asemalla ja kattelu ympärilleen ja ihmetellyt, että mihin suuntaan tästä mennään. Me käytiin Unkarissa Annen kanssa ja sitten mentiin sinne samalle asemalle, mihin on tiimi joskus tullut ensi kertaa. Ja sitten me demonstroitiin sitä itsellemme. Mentiin sinne portin siitä, kun se juna-asema ovet aukesi. Ja seistiin siinä, katsottiin sitä kaupunkia ja katsottiin, että minne päin tästä nyt lähtisi. Mihin päin se tiimi on katsonut. No sitten siinä vasemmalla puolella, niin siinä näkyy semmoinen joku olympiahotelli. Ja se sama hotelli oli siinä samalla paikalla kuin silloin 50 vuotta sitten. Ja sinne ne oli suunnannut ensimmäiseen hotelliin, sinne majoittautumaan. Siellä se oli samalla paikalla. Se oli kyllä jotenkin semmoinen nostalginen hetki. Itse en ollut siellä silloin 50 vuotta sitten, mutta näin vaan sen kaiken ja pystyin lukemaan sitten myöhemmin jostain historiikista, että miten se kaikki oli tapahtunut. Se oli kyllä mielenkiintoista. Ja tiimi ei tiennyt, mihin se saapuu, kun heidät kutsuttiin. Abraham ei tiennyt, mihin hän saapuu, kun hänet kutsuttiin. Toinen henkilö on Joosef. 1 Mooses 39:23. Herra oli Joosefin kanssa ja kaikki mitä hän teki, Herra sai menestymään. Joosef ei pyytänyt elämäänsä sellaiseksi, minkälaiseksi se muodostus. Ensi omat veljet heitti hänet kaivoon ja myi orjaksi ja sitten vankilaa, vaikka hän oli tehnyt kaikki oikein. Täysin syyttä. Jos Joosef olisi pitänyt tämmöistä päiväkirjaa, niin ehkä siellä olisi lukenut muutaman päivän kohdalla, että missä Jumala olet? Miksi hylkäsit minut? Seurasinko väärää Jumalaa? Mä luulen, että Joosefin mielessä pyörisi tämmöisiä ajatuksia, mitkä on täysin luonnollisia meillekin. Mutta Raamattu kertoo jotain tosi merkillistä jokaisesta näistä käänteistä. Vaikka hän oli orjana, vankina, unohdettuna, Herra oli Joosefin kanssa. Se oli se, mitä sana sanoo. Herra oli Joosefin kanssa. Meidän ei kannata luottaa siihen meidän tunteeseen, mikä meillä niissä tilanteissa on, vaan Herra on meidän kanssa niissä hetkissä, missä me ollaan. Mekin tiedetään nämä niin kuin ajatukset ja nämä tunteet, kun me tiedetään tehdemme kaikki oikein ja tuntuu, että silti elämässä menee asiat pieleen. Kun me rukoillaan, niin tuntuu, että Herra ei vastaa. Ehkä meillä on joku työpaikka, mitä me ei saatu, vaikka me ollaan paljon ponnisteltu sen asian eteen. Ehkä on joku opiskelupaikka, mitä ei olla saatu, vaikka ollaan kuinka haettu. Ehkä ollaan menetetty meidän elämässä asioita, avioliitto, lapset, perhe, terveys. Mutta Herra on silti meidän kanssa, niissäkin hetkessä. Se on tämmöinen epämukava totuus meidän kaikkien elämässä. Et Jumalan johdatus ei aina tunnu johdatukselta. Mutta kun me mennään niiden asioiden läpi, niin me nähdään, että Herra todellakin oli näissä tilanteissa mukana. Useasti me nähdään jälkeenpäin. Niin kuin Joosefin elämässä, Joosef näki, että Herra todella johdatti hänet. Hän pääsi semmoisen paikkaan, missä hän pääsi vaikuttaa. Jumala näki sen Egyptin nälänhädän jo silloin, kun hänet kutsuttiin. Hänet heitettiin sinne kaivoon. Mutta veljet ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Joosef ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Mutta se valtava suunnitelma ja varustus seisosi siellä niin kun ihan lopussa. Se, mitä Herra antoi ohjeita, niin oli se, että Herra oli Joosefin kanssa. Muuta ei tarvittu. Se tieto meidänkin elämässä, että Herra on meidän kanssa kaikissa vaikeuksissa, niin se on riittävä. Rakennetaan siitä meille oikein vahva ja luja perustus meidän elämään. Että Herra on teidän kaikkien kanssa. Oli mikä tahansa teidän elämäntilanne, Herra on teidän kanssa. Hän ei teitä hylkää. Hän vie teidät maaliin saakka. Te tuutte näkemään sen niin kuin mahtavan lopun jossain vaiheessa. Se hänen korkean suunnitelma teidän kaikkien elämässä. Jumala ei pyydä meitä ymmärtämään ihan kaikkia asioita, vaan hän pyytää meitä luottamaan hänen varustukseen. Joosef ei nähnyt sitä loppua, mutta Jumala näki, Jumala tiesi. Markus 10:48. Puhutaan Bartimeuksesta. Monet torui häntä käskien olla vaiti, mutta hän huusi sitä kovemmin. Bartimeus istui tien varressa ja oli sokea, kerjäläinen. Päivät kului ihan samanlaisina päivästä toiseen. Ihmisiä vilisi ohi ja hän vaan kuuli niiden äänen. Ehkä tunsi viittojen tuulahduksen, kun ne vipelsi ihmiset ohi. Ehkä jotkut vähän tökkäs häntä välillä. Kuka ei pysähtynyt katsomaan, että mitä hänelle kuuluu, mitä hän tarvii. Hän kuuli, että Jeesus parantaa ihmisiä ja hän huusi Jeesuksen puoleen. Mutta sitten ihmiset sanois, että mene pois, älä häiritse, anna Jeesuksen olla. Mutta mitä hän teki? Hän tavoitteli paljon kovemmin. Hän huusi vielä kovemmin Jeesuksesta, että Jeesus parantaisi ja auttaisi häntä. Hän oli kuullut niitä tarinoita, mitä Jeesus voi parantaa sokean, syntyneenä sokean ihmisen. Sokeat kävelevät, rammat paranevat. Se oli se, mikä hänellä oli mielessä. Ja monesti me tunnistetaan myös nämä äänet meidän elämässä. Me ollaan kuultu, että Jeesus voi parantaa. Jeesus voi tehdä ihmeitä. Ja me pyydetään häneltä, että hän voisi meidätkin parantaa. Hän voisi muuttaa tämän meidän elämäntilanteen. Ehkä olet rukoillut jonkun asian puolesta, pyytänyt Herran parantumista. Ehkä olet ajatellut, että onko jo myöhäistä. Että Herra ei pysty tekemään tällä asialla enää yhtään mitään. Olet yrittänyt useamman kerran kurkottautua Herran puoleen ja tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ehkä ihmisetkin tulee sanomaan teille jo, että luovuta jo. Ehkä nyt kannattaisi jo pakata kassit, ei Herra toimi. Mutta ei. Mitä tämä kaveri teki? Se huusi vielä kovemmin. Ojentautus vielä kovemmin Herran puoleen. Että Herra voi tehdä sen ihmeen ja muuttaa sen tilanteen. Hän ei katsonut sitä, mitä muut ajatteli tai mitä, minkälainen kokemus muilla ihmisillä oli. Hänellä oli vain se yksi hetki, yksi mahdollisuus. Jeesus oli tulossa sieltä ja hän tarttui siihen hetkeen. Ja sitten kun Jeesus kuuli hänen äänen kaiken sen väen paljouden ja pauhunan keskellä, hän kutsusi, että kutsukaa hänet tänne. Kutsukaa hänet tänne. Ja sitten Jeesus sanoi, mitä haluat, että mä sulle teen? Ja se oli tämän kaverin mahdollisuus. Mitä sä haluat, että Herra tekee sun elämässä? Kun sä huudat Herran puoleen, niin mitä sä oikeasti haluat, että sun elämässä tapahtuu? Jeesus ei pohtinut sitä, mitä asioita Bartimeuksen elämässä oli tapahtunut. Ei sitä, mitä muut oli ajatellut hänestä, hänen menneisyyttään. Sitä, että monet ehkä oli yrittänyt jo parantaa häntä. Mutta sitten Jeesus paransi hänet. Ehkä me ollaan itse totuttu selviämään monista meidän elämäntilanteista ja ratkaisemaan meidän omat ongelmat. Mutta sitten yleensä niissä tilanteissa, kun asiat menee oikein hyvin ja Jumala ratkaisee meidän ongelmia, niin me ollaan totuttu siihen, että Jumala ei voi toimia. Mutta mitä me tahdotaan, että Herra tekee meille? Ehkä se on tämmöinen vaikea kysymys meille kaikille. Jeesus vastasi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut parantanut. Ja tämä kaveri paranti. Se, että hän huusi hänen puoleen kaikista testelyistä huolimatta. Jeesus sanoi, mene, uskosi on sinut parantanut. Herra odottaa meiltä sitä, että me uskotaan häneen. Hebrealaiskirja 11 sanoo siitä, että usko on luja luottamus siihen, mitä ei nähdä, mikä ei näy. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jos me nähtäisiin nämä kaikki meidän tulevat tilanteet, niin eihän me tarvittaisi uskoa mihinkään. Jos Joosef olisi nähnyt sen Egyptin nälänhädän, niin hän olisi ojentautunut sitä päämäärää kohti. Hän olisi niin kuin tiennyt, että mä olen valmis kärsimään kaikki koettelemukset, kun mä tiedän, että mä saan vielä olla kuninkaan huoneessa. Mutta kun hän ei nähnyt sitä, hänen uskoa tarvittiin. Tämä kaveri ei nähnyt, hän oli kirjaimellisesti sokea, kun hän huusi Jeesuksen puoleen. Hän oli vaan kaukaa hänestä kuullut. Ja hänen usko paransi hänet. Hänen luottamus siihen, että jotain asioita tapahtuu. Katsotaan vielä kerran hiukan tähän ympärille ja kuunnellaan tätä linnun laulua. Sama metsä, missä me äskenkin istuttiin ja istutaan edelleen, niin ehkä näyttäytyy meille hiukan eri silmin. Abraham lähti tietämättä, minne päätyy. Joosef ei nähnyt sitä päämäärää, mutta luotti siihen, että Herra on hänen kanssaan. Bartimeus huusi, vaikka muut kielsi häntä. Kolme ihmistä, jotka ei nähneet koko kuvaa, mihin Herra on johdattamassa. Ja Herra kutsuu meitäkin luottamaan tähän samaan. Siihen, luottamaan siihen, että Herra näkee meidät, Herra tietää meidän tilanteen. Herra tuntee meidät, Herra haluaa johdattaa meitä. Monet asiat tässä maailmassa, mitä täällä tapahtuu, niin me ei tiedetä, mikä niiden tarkoitus ja merkitys on. On paljon sotia, on paljon kärsimystä, on paljon vainoa, tuskaa ja ahdistusta. Ja kaikkea ei varmasti löydy mitään luonnollista ratkaisua. Mutta Herra kutsuu niissäkin luottamaan häneen. Harvoin asiat menee just niin kuin me ollaan ajateltu ja suunniteltu. Niissä me tarvitaan luottamusta häneen. Nähdä se, että Herra kuljettaa meitä kaikesta huolimatta. Jumala ei pyydä sua näkemään koko tietä, koko suunnitelmaa, koko karttaa, vaan hän pyytää sua luottamaan häneen. Luottamaan siihen, että hän näkee ja tietää. Tämä metsä on täynnä näitä puita, jotka ei itse valitse sitä kasvusuuntaansa. Vaan ne kasvaa ja ojentuu sitä aurinkoa kohti. Jos me katsotaan näitä puita ja me nähdään tässäkin tämä kaunis puu, niin valtaosa oksista tuonne auringon suuntaan. Sinne ne ojentautuu. Sinne mekin halutaan ojentaa meidän kädet. Sinne, missä Herra on. Jumalan puoleen. Kasvetaan mekin Herran puoleen. Minkälaisia onkaan nämä uskovat puut, jotka ojentautuu Herran puoleen ja kasvaa just sinne päin. Meidän hengelliset oksat, meidän hengelliset tuntosarvet. Just näin. Lähde siis, luota siihen Herran kutsuun ja johdatukseen sun elämässä. Hän on sun edessä, hän pitää sinusta huolen. Hän kutsuu meitä luottamaan häneen. Kiitetään todella Jeesus Herra sun rakkaudesta ja armosta ja huolenpidosta meidän kaikkien elämässä. Ja me halutaan vaan kasvattaa Herra meidän luottamusta sinuun ja Herra nähdä sun varustuksen kaikilla meidän poluilla. Vaikka me mennään välillä harhaan ja ei löydetä aina suoraa tietä perille Herra, niin me tiedetään, että sä oot siinäkin hetkessä meidän kanssa ja asioita tapahtuu, mutta me halutaan luottaa sinuun. Aamen.